Ιησού γνώματος Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί αν Χριστό αδερφοί και αδερφές, επικαλούμε τις προσευχές σας, ώστε με την ευχή του αιμνής του γεροντός μας, του Μητροπότου μας Κυπριανού, του σεβαστού μας γέροντος Θεοδοσίου Αρχιμανδρίτου και με την βοήθεια βέβαια οπωσδήποτε και την προστασία της Παναγίας μας, της οποίας τα εισόδια στα Άγια των Αγίων γιορτάζουμε, να αποτολμήσουμε να πούμε δύο λόγια οικοδομής επί τη μεγάλη αυτή εορτή. Πολύ δίστασα στο τόλμημα αυτό, στην προσπάθεια αυτή, γιατί είναι θεματηρική εορτή και μάλιστα μεγάλη θεματηρική εορτή, με πολύ βαθιά νοήματα, με πολλές πλευρές που μπορούμε να πλησιάσουμε αυτή τη μεγάλη εορτή και να ωφεληθούμε. Τελικά αποφάσισα να σας πω δύο λόγια μόνο, όσο μπορώ πιο απλά και ταπεινά, ελπίζοντας ότι η Παναγία μας δεν θα μας αφήσει. Σήμερα λοιπόν εορτάζουμε την είσοδο της Παναγίας μας στα Άγια των Αγίων. Τριετήσουσα πλέον η Παναγία μας, γεννήθηκε από γονείς οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο πνευματικότητος, αν και ήταν η Παλαιά Διαθήκη, όμως ήταν πολύ ευσεβείς και η λακτάρα τους να αποκτήσουν παιδί, διότι πάντοτε οι Εβραίοι ήλπιζαν ότι από τους απογόνους τους θα προέρθει ο αναμενόμενος Μεσσίας. Είχαν λοιπόν λακτάρα να γεννήσουν και αυτοί παιδί. Παρακαλούσαν τον Κύριό μας προσεύχοντο χρόνια πολλά και αυτή η προσευχή και η ευσέβεια τους, η βαθιά, το σπίτι τους ήταν και σώζεται ακόμα ο τόπος της οικίας των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, είναι πλησίον του ναού του Σολομώντος. Όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα θα έχετε υπόψη σε αυτό και έτσι μπορούσαν να προσέχονται συνεχώς και να προστρέχουν στον Κύριό μας και να τον παρακαλούν να τους δώσει τέκνο. Ο Κύριος δεν το ευλόγησε εξ αρχής και έτσι σε προχωρημένη ηλικία γέννησαν τελικά την Παναγία μας και αποφάσισαν να αφιερώσουν την Παναγία μας στον Κύριό μας από τόσο μικράς ηλικίας, τριών ετών. Τριετήσουσα εισήλθε στα Άγια των Αγίων η Παναγία μας για να προετοιμαστεί για το μεγάλο γεγονός, το ασύλληπτο, το μόνο κενόν υπό τον ήλιον, όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη, το μόνο κενόν υπό τον ήλιον, δηλαδή να γεννηθεί διαμέσου αυτής ο Υιός και Λόγος του Θεού, να λάβει σάρκα, να λάβει την ανθρωπίνη φύση και έτσι ο Θεός να φανερωθεί εν ημίν εν σαρκή. Θεός εν σαρκή. Μεγάλη ευλογία και είναι η οικονομία αυτό που η ορθή αυτή συμπίπτει πρώτων Χριστουγέννων, γιατί μετά από ένα μήνα περίπου και πλέον θα εορτάσουμε πλέον και τον καρπόν της κοιλίας της Θεοτόκου εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, θα εορτάσουμε την σάρκωση του Λόγου. Μεγάλη λοιπόν ευλογία και μέσα σε αυτό λοιπόν το ναό η Παναγιά μας, όπως είναι γνωστόν, έμεινε 12 περίπου έτη μέσα στο ναό δε αυτών. Κατά τα διάρκεια των ετών αυτών η Παναγία μας είχε επιδοθεί σε πολύ υψηλή πνευματική ζωή, είχε αξιωθεί της θεωρίας, είχε αξιωθεί πολλών χαρισμάτων και ο Θεός την ετοίμαζε, γιατί βεβαίως δεν μπορούσε να γεννηθεί ο Κύριος μας από μια απλή γυναίκα η οποία δεν θα είχε φτάσει σε, δεν θα ήταν και έξω επαγγελίας αλλά και δεν θα ήταν τόσο σε υψηλή πνευματική κατάσταση. Πάντοτε λοιπόν ο ναός, ανέκαθεν μάλλον ο ναός, μας περιέκλειε ένα μυστήριο. Ναός, είστε στο ναό. Μέσα στο ναό δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Εκεί επαναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Εκεί λειτουργούν όταν γίνονται λειτουργίες, τότε γίνονται βεβαθυσίες. Συλειτουργούσαν νοερός οι Άγιοι Άγγελοι. Διαμέσου αυτού του ναού τότε απεκαλύπτεται με πολύ τρόπο σαφή, διαμέσου και του αρχιερέως, το θέλημα του Θεού και τα προστάγματα του Θεού διαμέσου του αρχιερέως μεταβιβάζοντος το λόγο του Θεού. Ναός λοιπόν, ναός σημαίνει κατοικητήριο του Θεού, κατοικητήριο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε εμείς από την υλική σημασία της λέξεως ναός να αναχθούμε στην έννοια του ναού, την πνευματική έννοια του ναού. Τι είναι ο ναός? Έτσι, όπως λοιπόν σε ένα ναό επίγειο κατοικεί ο Θεός, στην Παναγία μας αργότερα θα κατοικούσε ο ίδιος ο Θεός, όχι εν πνεύματι, όχι κατά χάριν, αλλά θα εγεννάτω από την Παναγία μας ο ίδιος ο Θεός, ενωμένος με την ανθρωπίνη φύση. Ο Κύριος μας πλέον θα είχε δύο φύσεις. Θα είχε μία τη θεϊκή φύση, και η οποία είχε γεννηθεί χωρίς μητέρα, από τον πατέρα τον άναρχο. Είχε και την ανθρωπίνη φύση, η οποία γεννήθη άνευ ανδρός εκ μόνου της Μητρός, εν πνεύματι Αγίου, χάριτι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η έννοια του ναού, η σημασία του ναού είναι τόσο υψηλή που μόνο κανείς όταν ζει εν Χριστώ μπορεί να συλλάβει το βάθος και το πλάτος και το ύψος της έννοιας του ναού. Για να γίνω πιο προσιτός και στον εαυτό μου, όχι μόνο σε εσάς, θα είναι καλό μάλλον να θυμηθούμε ότι ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας αναφέρει σε αρκετά μέρη των Αγίων του Επιστολών, αναφέρεται στην έννοια του ναού, ο οποίος ναός πλέον είμεθα εμείς. Κάθε χριστιανός από τη στιγμή που θα βαπτιστεί γίνεται ναός του Θεού, ναός του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ βλέπουμε σε τι ύψος η Ορθόδοξος ανθρωπολογία αναβιβάζει τον άνθρωπο. Αν ρωτήσεις έναν φιλόσοφο, έναν μορφωμένο, έναν τέλος πάντων κατά κόσμο καλλιεργημένο άνθρωπο και να σου πει τι είναι ο άνθρωπος, θα λέει αλλαντάλλον, τα φιλοσοφικά τους κτλ. Η Ορθόδοξος Εκκλησία με απλότητα θα σου πει ο άνθρωπος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι ναός της Αγίας Τριάδος. Το είχε ήδη πει ο Κύριος μας στη διδασκαλία του, ότι όταν ο άνθρωπος καθαρίζει την καρδιά του θα γίνει ναός του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Με πιο ξεκάθαρο τρόπο και με πιο συγκεκριμένο τρόπο ο Απόστολος Παύλος θα το πει αργότερα. Ουκ είδατε, απευθύνεται στους Κορινθίους, ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Έχουμε ύψος μέγα. Έτσι, ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα πλάσμα το οποίο, ένα ζώο ας πούμε, το οποίο έχει μεν ζωή αλλά είναι άλογο. Είμαστε έλογα όντα, έχουμε ψυχή, λογική και μέσα μας από την ώρα που βαπτιστήκαμε όλη η μας ύπαρξη διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Και μάλιστα ο ναός αυτός είναι Άγιος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί άραγε είμεθα ναός και γιατί είναι Άγιος αυτός ο ναός? Διότι είναι το μοναδικό δημιούργημα ο άνθρωπος, στο οποίο δημιούργημα έχουν δοθεί οι προϋποθέσεις εκ της πλάσεώς του, εξ αρχής δηλαδή, εφόσον δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, ώστε να φιλοξενεί τον Θεό. Μόνο τότε μπορούμε να ομιλούμε για άνθρωπο. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, ναός της Αγίας Τριάδος, όλη δηλαδή της θεότητος, όχι μόνο του ενός προσώπου της Αγίας Τριάδος, κατά χάριν βεβαίως, αυτό μόνο στον άνθρωπο μπορεί να συμβεί και έχουν δοθεί όλες αυτές οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Γιατί ο Κύριος μας είχε προορίσει τον άνθρωπο για ένα τέτοιο μεγαλείο πραγματικά, και γι' αυτό στην πλάση του κατ' εικόνα και ομοίωση ο άνθρωπος έλαβε την ψυχή του, ώστε η ουσία της ψυχής, δηλαδή η καρδιά, να αποτελεί το βαθύτατο είναι του ανθρώπου στο οποίο κατοικεί ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Μεγαλείο αυτό ασύλληπτο, το οποίο όταν προσπαθήσουμε με τη βοήθεια της Παναγίας μας, η οποία εορτάζει σήμερα τα εισόδια της στο ναό του Σολομώντος, θα τρομάξουμε με την καλή έννοια και θα ευλαβηθούμε την ύπαρξή μας. Είμαστε βασιλείς, είμαστε ναός Άγιος του Θεού και μέσα μας σε αυτό το ναό επιτελείται μια διαρκής λειτουργία από τον αρχιερέα που είναι ο νους μας. Ο νους δεν είναι η διάνοια, άλλο ο νους και άλλο η διάνοια. Ο νους είναι η ενέργεια της ψυχής, διαμέσου της οποίας ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Θεό και ο νους με την προσευχή, την κάθαρση, την πνευματική, την εν Χριστώ ζωή, τη μετάνοια, κοινωνία των αχράντων μυστηρίων, εισέρχεται σιγά σιγά στην καρδιά και γίνεται η καρδιά κατοικητήριο του νους μας και μέσα εκεί συναντά ο νους μας, γίνεται η μεγάλη συνάντηση και η ένωση του νους μας, της καρδιάς μας, της υπάρξιός μας, της ψυχής μας με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Είναι μεγαλείο λοιπόν και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει πολύ αυστηρά προς Κορινθίους, αναφερόμενος σε μια μεγάλη πτώση που είχε ένας εκ των πιστών εκεί. Είχε πέσει μια φοβερή αμαρτία σαρκική, δεν είναι ανάγκη να την αναφέρουμε για να μην μολύνουμε τη σκέψη μας. Και τους θυμίζει λοιπόν ότι πώς είναι δυνατόν να συνέβη αυτό. Λησμονήσατε ότι και ξεχάσατε ότι είστε και ο καθένας μας δηλαδή είναι ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέψετε στον εαυτό σας να μολυνθεί όχι μόνο από ένα σαρκικό αμάρτημα εν προκειμένου, αλλά από κάθε αμάρτημα το οποίο σκοτίζει το νου. Ο νους δεν μπορεί να ενωθεί με τον Θεό. Ο νους μπλοκαρίζεται, αν επιτρέπετε η φράση αυτή, εχμαλωτίζεται μέσα στην εμπάθεια και δεν μπορεί να εισέλθει στην καρδιά για να συναντήσει τον Θεό. Βλέπετε, η κάθαρση από κάθε πάθος. Μπορεί να είμαστε υπερήφανοι, που είναι το χειρότερο πάθος, γιατί εκεί σκοτίζει ο νους και δεν μπορεί να εισέλθει στην καρδιά. Μπορεί να είναι θέματα αγάπης, αν κανείς δηλαδή είναι υπερήφανος, έχει διώξει την ταπείνωση από την ύπαρξή του. Αν δεν έχει αγάπη και έχει μέσα του σκοτεινά αισθήματα, δυσάρεστα αισθήματα για τον άλλον και επίσης αν έχει ο νους του μολύνεται από ακάθαρτες σκέψεις αρχικές και σε αυτά εχμαλωτίζεται, ο νους πλέον από βασιλεύς και ηγήτορ και αυτοκράτορ και αρχιερεύς γίνεται δούλος, τρισάθλιος και πανάθλιος και είναι ενωμένος με τα πονηρά πνεύματα παρά με τον Θεό και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να εισέρθει μέσα στην καρδιά και να επιτελέσει την λειτουργία, την πνευματική, την εσωτερική δια της οποίας ενώνεται ο νους με την καρδιά και σε αυτή την ένωση μέσα στην καρδιά συναντάται ο άνθρωπος με τον ίδιο το Θεό και γίνεται πράγματι, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, όχι μόνο δυνάμει αλλά και ενεργεία, γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Και σε άλλη περίπτωση πάλι ο Απόστολος Παύλος επανέρχεται στο ίδιο θέμα και επιμένει για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι το πολύ σοβαρό αυτό θέμα ότι δεν αποφεύγουμε την αμαρτία και το κάθε τι κακό, κάθε τι που είναι εμπαθές και εχμαλωτίζει το νου μας, δεν το κάνουμε μόνο επειδή είναι μια εντολή του Θεού. Δηλαδή μην κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο, αποφεύγετε το τρίτο. Δεν είναι μόνο γι' αυτό, δεν αποφεύγουμε την αμαρτία γι' αυτό. Και μάλιστα από φόβο μήπως τυχόν με αυτόν τον τρόπο πάμε στην κόλαση. Αλλά τα αποφεύγουμε και πρέπει να τα αποφεύγουμε γιατί είναι μέσα στη φύση μας έτσι διατεταγμένα και ευλογημένα από τον Κύριό μας τα πράγματα, ώστε αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά, αν δηλαδή δεν υπακούσουμε στις εντολές του Θεού, στην ταπείνωση, στην αγάπη, στην αγνότητα, θα εχμαλωτιστεί ο νους μας, δεν θα μπορεί να εισέλθει μέσα στην καρδιά και δεν θα μπορεί να βιωθεί το μέγα μυστήριο της ενώσεώς μας με την Αγία Τριάδα και δεν θα μπορεί να επιτελείται μέσα μας η αέναος λειτουργία στην οποία αρχιερεύς είναι ο νους μας. Ο νους μας είναι μεγάλη υπόθεση, γι' αυτό πρέπει, όπως λένε οι πατέρες, να μην εχμαλωτίζεται με γήινα και εμπαθή πράγματα, αλλά να είναι σε συνεχή εργασία προσευχής, εγρηγόρσεως και συνεχούς μνήμης του Θεού, διότι νους αποστάς του Θεού ή κτηνώδης θα γίνει, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ή δαιμονιώδης. Ένας νους, δηλαδή ο νους μας, όταν δεν απασχολείται συνεχώς με τη θωρία του Θεού, με την προσευχή, με τη μετάνοια, με τους καλούς λογισμούς, με τις καλές σκέψεις κλπ, αυτός ο νους θα εγκαταλειφθεί από το Θεό, θα κυριευθεί από τα πονηρά πνεύματα και θα γίνει ή δαιμονιώδης. Δαιμονιώδης σημαίνει θα έχει πολύ θυμό, θα είναι πολύ νευρικός, συνεχώς θα έρχεται σε σύγκρουση με τους άλλους, συνεχώς οι άλλοι θα φταίνε και αυτός δεν θα φταίει τίποτε κτλ. Ή θα γίνει λοιπόν δαιμονιώδης όπως οι δαίμονες που είναι θυμώδης και ταραχοποιεί, ή θα γίνει κτηνώδης. Θα πέφτει δηλαδή στα σαρκικά πάθη και αντί να ανεβαίνει προς τον ουρανό και να θεώνεται και να φωτίζεται, θα κατεβαίνει προς τα κάτω, προς τα γήινα, προς τα δαιμονικά, προς τα σαρκικά και θα γίνει χειρότερος και από τα άλογα ζώα τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν έχουν νουν. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο μήνυμα ότι είμεθα ναός του Αγίου Πνεύματος και τα σώματά μας είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε μεγάλη ευλογία από το Θεό, έχουμε μεγάλη δωρεά από τον Θεό να είμεθα ναός του Θεού και το σώματά μας είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν βαπτιστήκαμε, ενεδύθημε τον Κύριό μας και εγκεντριστήκαμε στο σώμα του Χριστού μας και πλέον είμεθα μέλη του Χριστού μας. Φανταστείτε τώρα αυτά τα μέλη τι δόξα πρέπει να απολαμβάνουν μέσα από την εν Χριστώ Αγία Ζωή. Γι' αυτό η όλη μας η εν Χριστώ ζωή, η εκκλησιαστική ζωή, η λειτουργική ζωή, η ευχαριστιακή ζωή αποβλέπει στην ανάδειξη, στην καλλιέργεια και στην ανάδειξη αυτής της δόξης η οποία είναι και κρυμμένη και χρειάζεται να ενεργοποιηθεί. Όπως λέει, ακούσαμε και σήμερα στον ψαλμό της Αρτοκλασίας, αυτό μου διαφεύγει, όχι πλώς να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, αλλά και να εδιώκουμε αυτήν, δηλαδή συνεχώς να αγωνιζόμεθα για τον αγιασμό μας, την κάθαρσή μας, τον φωτισμό μας, να περάσουμε από την εμπάθεια σιγά σιγά στην απάθεια, να περάσουμε από το παραφύσιν της αμαρτίας, να έρθουμε στο καταφύσιν, στην υγιή φύση μας όπως επλάστη αρχικός και εν συνεχεία να περάσουμε στο υπερφύσιν, να γίνουμε θεοί κατά χάρη πλέον έργο και λόγο και ενεργεία. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω αδελφοί μου και με τα φτωχά μου αυτά λόγια να μην το λησμονούμε αυτό ποτέ, αν είναι δυνατόν να το γράψουμε που λέω λόγος με μεγάλα γράμματα κάπου και να το βλέπουμε, αλλά πρωτίστως να το γράψουμε στην καρδιά μας βαθιά. Είμεθα ναοί του Αγίου Πνεύματος. Είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού. Επομένως δεν πρέπει να κατεβαίνουμε και να γινόμεθα μικροπρεπείς και να αφήνουμε τον εαυτό μας να υποσκελίζεται από πράγματα τα οποία αναιρούν την ταπείνωση, αναιρούν την αγάπη και αναιρούν και την αγνότητα. Η αγνότητα και με τη στενή έννοια αλλά και με την ευρύτερη. Πρέπει να είναι η καρδιά μας αγνή, να μην έχει μέσα τίποτε πονηρό, τίποτε ακάθαρδο, τίποτε δαιμονικό. Είμαι, θα επαναλαμβάνω, μέλη του Χριστού μας. Είναι μεγαλειώδες το μήνυμα αυτό σήμερα. Γι' αυτό και με συγχωρείτε, θα πω τη λέξη, έχει λυσάξει ο διάβολος, με το σώμα. Είδατε, ασχολείται πολύ η κοινωνία μας σήμερα, ανέκαθεν, αλλά ιδιαίτερο σήμερα, με το σώμα. Πώς δηλαδή το σώμα να το αλλάξουνε. Ο Σατανάς, επειδή είναι ανθρωποκτόνος, θέλει να αλλάξει τη φύση του ανθρώπου. Θέλει να καταστρέψει τη φύση του ανθρώπου. Θέλει αυτόν τον ναό του Αγίου Πνεύματος με ποικίλους τρόπους και με τα νέα δεδομένα που κυκλοφορούν και τα προγράμματα που γίνονται πλέον παγκόσμια και εισέρχονται και στην παιδεία μας εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα βέβαια, θέλει ακριβώς να χαθεί αυτή η αίσθηση της ιερότητος του σώματός μας. Είναι μεγάλη αμαρτία αυτό και επειδή ακριβώς εκεί έγκυται και το μεγαλείο του ανθρώπου και ο άνθρωπος διαμέσου του σώματός του εργάζεται για την δόξα του Θεού και για τη σωτηρία της ψυχής του και αυτό το σώμα έχει ιερότητα, είναι ναός του Θεού, είναι θυσιαστήριο του Θεού στο οποίο προσφέρεται καθημερινώς δια της προσευχής, της μετανοίας, της εν Χριστώ ζωής με αποκορύφωμα τη κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Αναδεικνύεται όλη η δόξα του ανθρωπίνου σώματος και γενικώς βεβαίως της ανθρωπίνης φύσεως. Αυτό το μισεί ο διάβολος. Γι' αυτό με μας κάνει εντύπωση που αλλεπάλληλα τα κύματα πλήττουν κέρια θέματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και το πλέον πρόσφατο είναι βέβαια αυτό το οποίο το βιώνουμε με πολύ οδύνη ψυχής, το θέμα της προσπαθίας δήθεν να ορίσουμε εμείς το φύλο που θα έχουμε, να ορίσουμε εμείς τι θα είμεθα και όχι τι έχει ορίσει ο Θεός. Να μην αποδεχθούμε αυτό που θέλει ο Θεός και μας έχει πλάσει ο Θεός, αλλά να αποδεχθούμε αυτές τις επιβουλές και υποβολές του εχθρού, ο οποίος θέλει αυτό το σώμα, αυτόν τον ναό του Θεού, να το καταστρέψει. Όπως δηλαδή άνθρωποι κακοί. Κακοί δεν είναι βέβαια από τη φύση τους, αλλά έχουν δεχθεί την επίρρεια του εχθρού και πράττουν κακά πράγματα, άσχημα πράγματα, αμαρτωλά. Καταστρέφουν τον ναό του Θεού. Στην Ελλάδα είναι αύξουσα οι τάσεις βεβηλώσεως των ιερών ναών, καθάπασαν την επικράτεια και καταγράφονται αυτά βέβαια τα συμπτώματα. Έτσι ακριβώς συνεχώς ο εχθρός με απερίγραπτη λύσα και μίσος και ζήλια πνευματική, γιατί ο άνθρωπος κέρδισε, μάλλον δόθη στον άνθρωπο αυτό που αυτός έχασε, δηλαδή τη δόξα της θεωρίας της Αγίας Τριάδος, και να είναι υπηρέτης και πνεύμα λειτουργικό όπως οι όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, επειδή το έχασε αυτό και το έλαβε ο άνθρωπος, και μάλιστα ο άνθρωπος υπερεύει και την δόξα ακόμα των Αγίων Αγγέλων, διότι όπως είπαμε μεταλαμβάνει του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας, και αυτό το σώμα, το δικό μας σώμα, έλαβε ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος. Δεν ήρθε ο Θεός να μας σώσει ως άγγελος. Μπορούσε να λάβει τη φύση των αγγέλων. Ήρθε ως άνθρωπος. Ανεβίβασε δηλαδή την ανθρωπίνη φύση μας σε απερίγραπτα ύψη. Το έχουμε πει και θα το επαναλαμβάνω συνεχώς για να μας γίνει αυτό βαθιά συνείδησης. Ανεβίβασε την ανθρωπίνη φύση μας στον θρόνο της θεότητος. Συμπροσκυνείται η ανθρωπίνη φύση μας μαζί με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Είναι ομότιμος, ομόθεος, ομόθρονος και ομόδοξος η φύση μας πλέον εις τον αιώνα. Αυτό λοιπόν το μισεί ο διάβολος, και αυτό είναι η ερμηνεία της μεγάλης αποστασίας που επικρατεί στον κόσμο σήμερα, και η τάση να καταστρέψουμε το σώμα, να διαστρέψουμε το σώμα, να μην είναι κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος, να μην είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, να μην είμαι θα μέλη του Χριστού, αλλά διαμέσου ημών, όταν βεβαίως πράττουμε τα αντίθετα, να ενεργεί ο διάβολος στην καταστροφή και της φύσεώς μας, αλλά και όλης της δημιουργίας του Θεού. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να προσέχουμε πάρα πολύ το Θεό. Έτσι, όταν εμβαθύνουμε, θα μας κυριεύσει ένα δέος για τη φύση μας. Θα ντρεπόμαστε να κάνουμε το παραμικρό που είναι απρεπές, διότι θα σκεπτόμεθα πώς θα βεβηλώσω τον ναό του Θεού. Πώς να ταιριάξει αυτό με την ιδιότητά μου που είμαι ναός του Θεού. Πώς θα λυπήσω το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μου. Πώς είναι δυνατόν να πράξω πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στη φύση μου. Γιατί ουσιαστικά η αμαρτία αυτό είναι. Δεν είναι απλώς η παράβαση μιας εντολής ή πολλών εντολών. Είναι η διαστροφή της φύσεώς μας. Η αμαρτία διαστρέφει τη φύση μας. Η αμαρτία είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει στη φύση μας. Εισήρθε με την πτώση, με την παρακοή που έκαναν οι πρωτόπλαστοι, και διαμέσου αυτών εισήρθε στον κόσμο και μας ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα. Η φύση μας είναι αγαθή, είναι γεμάτη ευλογία, γεμάτη δόξα θεϊκή, και δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Η φύση μας είναι να αγαπούμε, να είμαστε ευεργετικοί, να δοξάζουμε το Θεό και διημών να αναπέμπονται θυσίες λογικές στον Θεό δια του σώματος ημών. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, δοξάσατε τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών. Πώς δοξάζεται ο Θεός διαμέσου του σώματος ημών και του πνεύματος ημών? Όταν προσφέρουμε καθημερινώς θυσίες στο θυσιαστήριο της αγάπης μας, με αρχιερέα το νου μας, θυσίες αγάπης, θυσίες ταπεινώσεως, θυσίες αγνότητος, και κόπτονται συνεχώς όλο και περισσότερο κάθε δεσμό με την αμαρτία, την εμπάθεια και κάθε σχέση με τα πονηρά πνεύματα, τα οποία διαστρέφουν τη φύση μας και την οδηγούν σε αδοξία. Θέλει αυτό ο εχθρός, θα ησυχάσει, που δεν θα ησυχάσει ποτέ βέβαια, μόνο όταν θα δει ότι κατόρθωσε ακριβώς να μας στρέψει προς τα κάτω. Όπως γνωρίζετε, οι λέξεις άνθρωπος είναι σύνθετος, σημαίνει ανοθρόσκο, δηλαδή συνέχεια είμαι στραμμένος προς τα πάνω. Αυτό είναι. Τα ζώα, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι στραμμένα προς τα πάνω. Όλα τα ζώα κοιτούν κάτω. Μόνο ο άνθρωπος είναι όρθιος και ανοθρόσκει. Βλέπει τον ουρανό, βλέπει τον Θεό, απευθύνεται στον Θεό και αυτό δεν το θέλει ο εχθρός. Θέλει να μας κατεβάσει, να έχουμε το κεφάλι κάτω και να ζούμε σαν τα μποσκήματα, σαν τα ζώα δηλαδή, τα οποία όταν τα αφήσεις και τους βάλεις μπροστά τους τροφή, όλη την ημέρα θα είναι εκεί. Δεν θα κάνουν ποτέ. Καμιά φορά η κοτούλα σηκώνει το κεφαλάκι της και δοξάζει τον Θεό όταν πίνει λίγο νεράκι, αλλά αυτό είναι ένα ασήμαντο μπροστά στη συνεχή κάτω κλίση την οποία οι άνθρωποι δεν την έχουν. Είναι και αυτό ένα δείγμα λοιπόν και από τη φυσιολογία μας, τη σωματική, ότι είμαστε για να βλέπουμε πάντοτε υψηλά. Σε αυτές λοιπόν τις ταπεινές σκέψεις, με συγχωρείτε αν σας κούρασα και αν δεν είχα την ικανότητα να αναπτύξω σωστά και σε πληρότητα αυτό το ζήτημα, μας οδήγησε σήμερα και μας οδηγεί πάντοτε η Παναγία μας, η οποία εισήρθε στον ναό και μας υπενθύμησε ότι και εμείς είμεθα ναοί και συνεχώς βιώνουμε την είσοδό μας στην ύπαρξή μας. Ο νους μας έχει μια διαρκή προσπάθεια, ένα διαρκή αγώνα να εισέλθει στην καρδιά μας εκεί, και εκεί ο νους να παραμείνει και να συναντήσει τον Θεό. Είναι μια εσωτερική εργασία η οποία δεν ανήκει μόνο στους μοναχούς αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, και φτάνει να προσευχόμεθα εμείς τακτικά, μάλλον συνεχώς, να προσευχόμεθα συνεχώς, αδιαλείπτως προσεύχεστε, και να προσπαθούμε να έχουμε ταπείνωση, αγάπη και αγνότητα, και θα δούμε ότι τελικά ο νους μας, χωρίς εμείς να το προσπαθήσουμε, θα έλκεται προς την καρδιά μας. Αναπτύσσεται μέσω της εν Χριστώ ζωής και της μετανοίας και των κοινωνίας των αχράντων μυστηρίων, ξαφνικά δημιουργείται μια, το αισθανόμεθα, μια έλκυση του νου μας προς την καρδιά. Δεν θα είναι ανάγκη να κάνουμε ησυχαστικές μεθόδους, όπως είναι όσοι έχετε διαβάσει και έχετε ασχοληθεί, αλλά μόνο και μόνο με τη συνεχή προσευχή, το έργο της μετανοίας, της αγάπης, της ταπεινώσεως και της αγνότητας, θα δούμε ότι ο νους μας θα έλκεται, δεν θα αναπαύεται πλέον προς τα εξωτερικά πράγματα. Θέλει να πάει στο σπίτι του. Το σπίτι του νοός μας, λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι η καρδιά. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, η καρδιά επλάσθη από το Θεό, όχι η σαρκική, έτσι επαναλαμβάνω, η βαθύτερη καρδιά, γιατί ο άνθρωπος είναι βαθία καρδία, είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Αλλά το ονομάζουμε καρδιά ως, τέλος πάντων, δεν έχουμε ορολογία άλλη να χρησιμοποιήσουμε. Επλάστη λοιπόν η καρδιά, λέει ο Άγιος Νικόδημος και άλλοι πατέρες, για να αποτελεί το κατοικητήριο του νοός. Εμείς αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ο νους μας, με συγχωρείτε, αλυτεύει, αυτή είναι η πραγματική λέξη, αλυτεύει, δηλαδή γυρίζει από εδώ και από εκεί, αρπάζει οτιδήποτε και γεμίζει την ύπαρξή μας με αμαρτίες, και το φως σιγά σιγά χάνεται τελείως. Η καρδιά μας γίνεται σπήλαιο ολισθών. Όχι. Η καρδιά μας είναι το σπίτι του νου μας. Πρέπει να προσευχόμεθα συνεχώς με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του πνευματικού μας, ώστε ο νους μας να επιστρέψει στην καρδιά του, στο σπίτι του, και εκεί να συναντήσει τον Θεό και να ζει εν το Πατρί δια του Υιού εν Αγίου Πνεύματι, προς δόξαν της Αγίας Τριάδος, με τη βοήθεια της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων. Αμήν.